¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Irás, dirás que dirás. O acento nas navegas.
Bo día, eu son Ana Faccini e isto é Xela a Diario, un espazo no que o poema sodes vos. Iniciamos esta nosa cuarta semana de emisión co homenaxe compartida que lle dedicamos á figura de Xela Arias, unha autora moi querida en todo o Concello de Redondela e sempre presente nas bibliotecas municipais, organizadoras desta iniciativa. O concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, acompáñanos hoxe en Xela na Voce para mosarlle o seu cariño á poeta e colaborar neste noso proxecto que, sen dúbida, non sería posible sen o seu apoio. Moitas grazas, Daniel, por facer da túa voz un poema e por seguir apostando pola cultura nestes momentos tan complicados. Xela, na voz de Daniel Boullosa.
O meu nome é Daniel Boullosa e son concelleiro de Cultura no Concello de Redondela. Vou a ler o poema Paseante. Que escoitas cando andas tan lentamente o chou de vagar as noites? Ás veces, no paso dos caimáns, resolvo enigmas, ecuacións de sono, de pesadelo ou risa. En min teño a paisaxe, portais agardan taxis na lamentable presa da escapada, e percorren esta beira da cidade cabezas hinchadas de sopor. Ti sabes iso? Fumas. Subirá o volume, creo. Os desperfectos, a túa vista, son só imaxes de prazer enganado, dis.
En 1990, a autora participou no volume colectivo Contos Eróticos Elas, co relato Que sí, que sí, unha edición que Xerais promoveu para impulsar a literatura erótica en galego. Trátase esta da única mostra narrativa que Xela publicou en formato libro, fora do conto infantil, premiado no Facho. Nesa altura, saen o prelo dúas importantes traduccións, a da obra de James Joyce, Dublineses, que Xela traduce dende o inglés, grazas á colaboración de Débora Ramón de Rafael Ferradas, e os cinco primeiros volumes da serie Franca, un cómic que traduciu con María Xesús Lameiro e que relata as aventuras desta superheroína, unha aventureira detective privada creada nos anos 70 polo holandés Henk Quickpers, e coa que Editorial Xerais abre un catálogo pioneiro de traducións en banda deseñada. Antes de que acabe o ano, aínda publicará Xela a versión galega de Os Corredoiras, de Juan Farias, a da obra portuguesa Rosa, miña irmá Rosa, de Alice Vieira, e o enxeñoso fidalgo Don Quixote da Mancha, un titánico labor de traducción no que Xela Arias participa como integrante dun equipo dirixido polo seu pai. E de súpeto, unha inesperada decisión vira o rumbo da súa vida, cando en 1991 Xela decide deixar o seu traballo en Xerais para retomar os estudos que abandonara 10 anos atrás e inicia a carreira de Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo. No mes de xullo, a Consellería de Cultura axudícalle 250.000 pesetas de subvención para publicar Non te amola, impresións da infancia, proxecto do que completou 49 páxinas dun índice de 16 capítulos e que finalmente acaba por non sair o prelo a causa de problemas editoriais.
Irás, dirás que dirás.
En setembro dese mesmo ano, Xela participa nunha mesa redonda sobre muller e literatura, no encontro de escritores galegos e portugueses patrocinado polo Consello da Cultura Galega. No texto que Camiño Noia nos comparte en Xela Arias quedas en nós, a poeta fai unha fonda reflexión sobre o papel das escritoras na sociedade galega e achéganos a súa particular visión do feminismo. Trátase dunha crítica valente, demoledora por veces, que non ten reparos en censurar o papel dos propios organizadores do encontro. As diferencias seguen existindo tan evidentemente que nin os organizadores do encontro, representantes el eslogo dun xeito de vida cultural se se quere, pois nin eles puideron eludilas. E aquí estamos. Non pertencemos ao debate do primeiro día, é dicir, non formamos parte da mesa panorama da poesía galega actual, por máis que todas as que aquí estamos teñamos publicado máis dun poemario, e axe incluso que enxa é historia. Tampouco hai unha soa muller no segundo día, panorama da narrativa galega actual, por máis que polo menos dúas das que aquí están veñan de publicar narrativa hai tempo, e mesmo teñan en recente algunha novela. A continuación, Xela cuestiona os modelos femininos e os roles de xénero. O modelo segue sendo boa presencia, vos modais, e agora engádeselle, traballe como un home, non querían ser iguais? E sí, rendemos como un home, pero iguais quere dicir iso, iguais. E eles, na maior parte dos casos, esqueceron que deberían achegarse ao noso mundo, ese que representamos durante miles de anos como sustento afectivo da familia. Cando menos, na medida en que nos achegámonos ao deles, ese que representan dende sempre como cazadores e logo sostén económico da familia. O modelo externo segue sendo Kim Basinger ou a Madonita de turno. A fin, andouse un montón para estar no mesmo sitio. Xela conta a súa propia experiencia como muller escritora e confesa que a piques estiveron de non lle publicar Denuncia do Equilibrio pola súa pouca afección ao modelo. Fala tamén da polémica que xerou Tigres como a Cabalos, pouco menos que considerada unha obra pornográfica por un sector da cultura, e da injustificada crítica que recibiu o seu relato Que sí que sí, xulgado baixo unha óptica supostamente feminista como escandalosamente denigrante para a muller, a causa da promiscuidade da protagonista do relato. Pero a autora rexeita sobre todo calquera tipo de etiqueta e nega a existencia da chamada literatura de muller. O importante, xa non é se a literatura de home ou muller son distintas. A min éme máis suxerente, e creo que polo ben da literatura debe selo para todas, comezar a explorar nos tipos de literatura que facemos como persoas creadoras. A fin, a diferencia está máis na recepción da obra cano como e por que se fixo. E as críticas deben falar dos textos, non das persoas. Nestes primeiros 90, a autora casa con Xulio Gil, participa en numerosos recitais, aparece incluída en varias antoloxías poéticas e traduce dende o inglés O derradeiro dos moicanos, de Fenimore Cooper, polo que conseguirá o premio da traducción Ramón Cabanillas compartido con Darío Xoán Cabana. O 10 de outubro de 1994 nace o seu fillo Darío. En 1995 non pode empezar mellor para Xela, porque por fin o xulgado de primeira instancia e instrucción de Sarria autoriza o cambio oficial para o seu verdadeiro e único nome. No verán de 1995, Xela Arias entra a formar parte do Consello de Redacción de Viceversa, revista galega de traducción, que promove a biblioteca virtual Vivir, na que se publicarán algúns dos seus últimos traballos. Son anos de moita actividade, nos que Xela compaxina os estudos universitarios coas traducións e o labor de correctora de estilo e editora. Ao mesmo tempo, completa a súa formación asistindo a cursos e congresos, colabora con varios artigos no xornal Diario de Noticias, publica poemas en libros colectivos e revistas, participa en diversos actos e homenaxes e atende á crianza de Darío. En setembro de 1996, licénciase en Filoloxía Hispánica e comeza a especialidade de galego-portugués, e o 22 de decembro de 1996 publica Darío a diario. A obra está dedicada a Xaime Pérez López Arias, Arlindo, amigo da familia, quen conseguiu a fixación legal do seu nome. E como hai quen di que só existe aquilo que se nomea, bastante teño que agradecerlle, dixela. Como apunta a María Xesús Nogueira, Darío a Diario introduce un xogo fónico no propio título que adianta os dous eixes da obra, o protagonismo do fillo e a rutina cotía da vida, ao longo dos seus primeiros meses. O poema que abre o libro, comezo conxunto dunha nova vida, é a vez declaración de intencións e dedicatoria. Imos, meu ben, camiñar sereno, pola cidade sen ramplas nas aceras. Imos comezar o xeito da túa vida. E mírame, mesmo as bolsas dos meus ollos serán monecos dos teus días xunta a min. A obra xorde como cuestionamento dos tópicos arredor da maternidade. Escribino pola necesidade de poñer en orde as ideas preconcebidas que tiña coa propia experiencia. Estes temas sempre se deixan como un reducto das mulleres. A maternidade sí que é o oficio máis antigo do mundo, pero ninguén te ensina a desenvolverte nesa duplicidade que se dá cando tes o neno diante e te preguntas «É meu ou é independente de min?». Precisamente esta independencia de nai e fillo, un ti e un eu como marca de dúas identidades ben diferenciadas, será unha cuestión a que a poeta insista fronte á falsa unidade que promulga unha sociedade patriarcal onde a muller nai desaparece de si mesma para vivir por e para as necesidades do fillo. Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas o meu carón feliz e creador de ti e máis o mundo que apañes. Un código de valores baseado na independencia e o desprendemento que lle permita ao fillo vivir un mundo sen imposicións e o desexo da nai de contribuir á formación e educación dun home que sexa non meu, principalmente, senón único. Nada que ver coa posesión. Non te posúo nin quero. Cóidote, ámote e manteño a esperanza de aprenderche a te posuíres. Un ser que sexa creador, solidario, forte, libre e feliz. Que con cabeza e corazón limpo dirixas, meu ben, a orquestra da túa vida. Pode haber mellor desexo ca este? Pois con esta mensaxe de liberdade e esperanza, despedimos o Xela Diario de hoxe, regalándovos poesía. Un poema e unha flor que nos comparte Cote, da Biblioteca Valle Inclán.
Xela a Diario. O poema somos nós. Camelízateme en sol de inverno e figura instantánea no mencer das néboas, e xaponada que me distraes, emboscadas espidas de xardín caduco, camelízame, camelízame a gusto e incorpóranos, no resisto das ausencias conquistadas, incorpóranola, cor calquera, camelízame, que velaí ven mimosa fera a primavera. Poema Camelias para ela. Folleto publicado polo Concello de Vigo. Son Cote das Bibliotecas Municipais de Redondela.
Irás, dirás que dirás. O acento nas nadegas punzado. Irás, dirás que dirás. Se residos
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación que arrancábamos ás 11 da mañá con este especial diario sobre Xela Arias, dedicado a esta autora que en este ano homenaxean as letras en galegas o vindeiro 17 de maio. Neste espazo Xela Diario con Ana Faccini abrimos cada día a nosa estación. Unha estación en radiofónica que nesta xornada de luns, en este 26 de abril, dedicaremos tamén a falar doutras cuestións, como non, de actualidade en Redondela e a súa bisbarra. Por exemplo, a exposición que o pasado venres se inauguraba na Alameda Castelao. A mostra As Mulleres da Illa, unha homenaxe a esas madriñas de San Simón, 55 mulleres que están recollidas nesta mostra fotográfica e que arriscaron a súa vida por axudar aqueles presos da Illa de San Simón nos aros máis duros da Guerra Civil e da represión da posguerra. Achegarémonos tamén a actualidade da situación sanitaria e epidemiolóxica. Galicia parece que ten superada xa esta cuarta vaga sen tanta incidencia, afortunadamente, como na terceira, pero aínda con algún repunte de casos en concellos da nosa contorna. En conxunto, Galicia ten unha incidencia menor que o total do Estado, está por baixo da media, pero a área sanitaria de Vigo rexistra lixeiros incrementos nos últimos días. Falaremos tamén, como non, do deporte con protagonismo esta fin de semana do remo logo de que se disputase esta pasada fin de semana o Campeonato de España de Bateis con representación redondela. De feito, o Club de Remo Chapela fíxose con 3 medallas nese Campeonato de España de Bateis no que as embarcacións galegas foron protagonistas. Tamén do fútbol, do balonmán, falaremos cos resultados que nos deixa esta fin de semana e de toda esa actualidade a nivel local e comarcal que, como sempre, adiantamos agora en titulares, na crónica desta xornada. Tamén falaremos de cine, neste caso, das estreas das diferentes plataformas. Cambiamos de día, agora será os luns, cando fagamos ese repaso por toda a actualidade audiovisual con Inés Fernández. Pois estes e outros moitos asuntos para acompañalos aquí en directo na Radio Municipal de Redondela. Son as 11 da mañá a 18 minutos. Comezamos xa con ese repaso en titulares da crónica máis alientable da xornada. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
En no repaso informativo falamos desa mostra fotográfica que homenaxe as madriñas de San Simón e que pode verse xa na Alameda Castelao de Redondela, unha mostra que lembra esas mulleres valentes e solidarias que axudaron os presos de San Simón entre os anos 1936 e 1943. Veciñas de Redondela e doutras parroquias do municipio que puxeron en perigo a súa vida na dura época da represión para axudar a outros. Así o explicaba a alcaldesa Dina Rivas na inauguración desta mostra na que participaban tamén outros concellos da corporación e familiares das mulleres homenaxeadas. En máis asuntos, falamos agora de saneamento, porque o BNG propón rematar as obras de saneamento en Cabeiro con cargo o remanente municipal. Nun encontro coa veciñanza, os concelleiros do Bloque presentaron a moción que levarán o pleno deste mes de abril para rematar unhas obras que están pendentes dende hai 6 meses. A ampliación do saneamento no lugar do Campiño fíxose ao longo do outono pasado, unhas obras licitadas en 151.000 euros que contemplaban a conexión de 39 viviendas particulares que finalmente non se realizaron porque a normativa municipal establece que deben ser os propietarios os que asuman este custe. Entenden dende o BNG que pode facerse con cargo o remanente municipal. E máis crónica política local, porque os populares demandan que a humanización na estrada do Galleiro inclúa beiras rúas. Nun encontro cos veciños de Vilar da Infesta, na estrada provincial que une os Valos e Guizán, a voceira do PP, Carmen Amoedo, reclamou cambios no proxecto da Deputación de Pontevedra para humanizar este tramo. Exixe beiras rúas, muros e retranqueos en condicións e non unha senda ao mesmo nivel do asfalto que di non garante a seguridade dos peóns. Na crónica sanitaria, apuntar que medra a presión hospitalaria en planta na xornada con menos positivos da última semana. Estabilidade en Galicia, 3.015 persoas diagnosticadas a día de hoxe de COVID, unha menos ca onte, logo de rexistrarense nas últimas horas 159 positivos novos. Na área de Vigo, é onde se rexistra máis número de casos, 878 son 4 máis que no día anterior. Na crónica deportiva, como anunciábamos, Chapela suma 3 medallas no Campeonato de España de bateis. As tripulacións do Club Redondelán subiron 3 veces o podio na final do Campeonato Estatal disputado onte en Meira, Moaña. Os barcos de Redondela obtiveron 2 medallas de prata nas categorías juvenil feminina e cadete masculina e tamén o bronce na categoría absoluta feminina. Un balance moi positivo para o Club de Chapela que se suma á festa do remo galego. As embarcacións autonómicas fixéronse con 4 dos 8 títulos en xogo e un total de 13 medallas. E se falamos de fútbol, dicir que o Choco sumou un empate ante o Fabril e segue vivo na pelexa pola fase de ascenso. 0-0 foi o resultado do encontro disputado en Santa Mariña, que deixa aínda vivos os de Gonza para seguir pelexando por esa fase de ascenso. E no balonmán falamos dun triunfo, pero con moito traballo do Rodosa Chapela na pista do Bueu. O triunfo por 29 goles a 32 permítelles de Fran Teixeira seguir na pelexa tamén pola fase de ascenso. Salientar que o Bueu fixo tamén un gran partido e dominou o Rodosa durante 50 minutos, pero nos últimos minutos do encontro, o Chapela foi quen de darlle a volta a ese marcador, cando o Bueu quedaba xa sen gasolina. En canto a SAR, un triunfo tamén importante da SAR Plastic Omnium, un empate na pista do Luceros, na pista dese filial do Morrazo, 30-30 foi o resultado deste encontro con moitísimos goles. Salientar que chegaba con vantaxe a SAR, pero que finalmente esa vantaxe foi recortada polo Sontón Morrazo, un empate tamén importante para seguir con paso firme ante ese obxectivo da permanencia. As que xa tiñan asegurada e remataban a Liga esta fin de semana foron as mozas da SAR Rodavigo, que remataban a Liga de División de Honra Prata, xa cos deberes feitos e a salvación asegurada, malia derrota ante o Palencia 25-26. Non puido ser despedirse con vitoria ante o seu público. Con todo, dende o club salientan o esforzo e o traballo feito este ano polas rapazas nunha temporada tan complicada na que hai que amosar tamén a satisfacción por ter conseguido ese dificilísimo obxectivo de manterse na División de Honra Prata Feminina. En canto Celta, o triunfo ante o Osasuna deixa o equipo vigués a un paso xa da salvación matemática. Anotaron Aspas e Murillo ante o Osasuna un 2-1 que recortaba con penalti marcado por Torres o equipo do Osasuna. En canto á crónica meteorolóxica, en ceos repartidos entre as nubes e os claros, certa inestabilidade que podería deixar algún chubasco feble na xornada de hoxe, con temperaturas suaves, mínimas de 10 graus e máximas de 19, tamén martes a nubosidade será abundante con chubascos dispersos. Mércores e xoves, en principio, non se agardan chuvias, teremos ceos despexados en xeral con algunha nube, pero que non impedirá o paso do sol e, como decimos, non se agardan precipitacións. As chuvias poderían volverse a partires do venres para deixarnos un fin de mes e un comezo de maio marcado novamente polos chubascos. Pois con esta información resumida deixamos aquí este avance que ampliaremos como sempre no noso tempo informativo. Agora un chisco de música, de seguida estamos xa de volta para falar desa información relativa a inauguración da exposición que tiña lugar este pasado venres e que pode verse xa esa mostra fotográfica As mulleres da illa na Alameda Castelao. Facémolo coa música de Guadigalego, con Matriarcas, que fala desas aleitadoras, desas conquistadoras, un dos lemas tamén deste ano, dedicado en Redondela ás mulleres de San Simón.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, de nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren.
Pois con esta música de Guadigalego falamos desas conquistadoras, desas matriarcas que tamén contribuíron co seu esforzo, co seu traballo, a mellorar a vida doutros, arriscándose en tempos moi difíciles da Guerra Civil dos primeiros anos da dictadura. A mostra Mulleres da Illa, pode verse xa na Alameda Castelao e lembra a esas veciñas de Redondela e de outras parroquias valentes e solidarias que axudaron os presos da Illa, que puxeron en perigo a súa vida, como lembraba a alcaldesa, para axudar a outros nunha época moi dura da represión. Palmira Estevez, Carmen e Peregrina López, Purificación Martínez, Ceferina do Campo, Josefina Barciela ou María Castro son algúns dos nomes das 55 mulleres que se recollen nesta mostra fotográfica dentro dos actos organizados polo Concello co Gallo este ano 2021 do ano das mulleres da Illa de San Simón. Na inauguración da mostra, a alcaldesa salientaba que se salda así unha débeda que Redondela tiña con estas mulleres que teceron unha rede solidaria en tempos moi duros e hai que sentir orgullo, dixo, do seu labor.
Hoxe é un día importante porque, lóxicamente, estas mulleres que están expostas por toda a Alameda de Redondela era unha débeda que tiñamos con elas, non? Era unha débeda que Redondela tiña con estas mulleres. Estas mulleres que foi unha rede solidaria que fixeron durante esa época de 1936 a 1943, que era cando os presos políticos estaban na Illa de San Simón, esa valentía que tiveron esas mulleres durante eses anos, que no seu momento non foron recoñecidas e que moitas delas, en este caso, tuveron que ser moi valientes porque cara as súas familias e cara elas mismas pasaron moito peligro das súas propias vidas e das súas familias, de verdad que era unha débeda que non me cansarei de decir que tiñamos con todas elas. Son 55 mulleres que están expostas, 55 rostros que teñen que os veciños e veciñas de Redondela ver e estar orgullosos e orgullosas cada vez que vemos a cada unha delas.
Coñecidas como lavandeiras ou madriñas, Rivas lembrou que estas mulleres non se limitaban a lavar a roupa dos presos da Illa, senón que tamén lles levaban comida, medicamentos e servían de intermediarias para levarlle a correspondencia das súas familias, dando mostra dunha grande humanidade.
Se lles chamaban, por un lado, as lavandeiras ou as madriñas, non? Eu me quedo máis coas madriñas, co apodo das madriñas, porque non só lavaban a roupa, senón que facían moitísimas cousas máis, non? Nos contan e nos din que moitas das labores que facían, sabemos que os presos que estaban ali estaban en unhas condicións penosas, es decir, estamos falando de enfermedades, de falta de higiene e de moitísimas cousas máis, non? Pois aparte de aportar comida, mediciñas, e moitas cousas de roupa tamén, de lavarlles a roupa e tal, tamén hasta facían de correo, es decir, esas cartas que eran tan importantes en aquel momento, tanto para que as súas familias superan como estiveran, e elas facían ese traballo tamén, non? Esa labor solidaria, esa labor que al final o que queda claro que tiñan unha humanidade tremenda e que o pouco que tiñan o daban, non? O pouco que tiñan arriscaban as súas vidas e as súas familias para poder, en este caso, que os presos políticos que estaban ali en esas penurias tuveran polo menos esa dignidade e polo menos ese gran que las aportaban, que era moi grande, e que todos estes anos ninguén puso en valor.
Pois na inauguración participaban concelleiros da corporación, tamén familiares destas mulleres homenaxeadas. Celestina Rodríguez lembrou como a súa nai e a súa tía, Carmen e Peregrina López, axudaban os presos da Illa lavándolle a roupa e levándolles comida e as cartas dos seus familiares.
Miña tía era que se dedicaba máis ben a levar as cousas ao barco e ir ela coa comida. Miña nai lavaba roupa, remendaba, porque miña nai era modista. Remendaba e planchaba, levábanlle todo preparado, con moito traballo, claro. Porque os tempos eran moi malos, e se tiñan que levar comida, tiñan o que sacar elas. Claro. Miña tía incluso lle levou unha vez ou varias veces aceite que non deixaban levar. Ela, para camuflalo, pois mollaba o corcho en vinagre, e dicíanlle, no, aceite non pode pasar, ela, isto non é aceite, isto é vinagre. E pasaba yo aceite, levaban as cartas.
Pois as historias de Tina, desta muller, esta veciña de Redondela, que lembraba así tamén esa historia da súa nai e da súa tía. E mesmo ela puido vivir como despois dos anos, despois de moitas décadas, seguiron mantendo contacto cun deses presos os que axudaron.
Miña nai e miña tía tiñan 3 presos, pero eu só me acordo de nombrar nombrábanos a todos, pero dos nombres de esos otros no me acuerdo. Solo me acuerdo de un que era de Bilbao, un señor que le llamaban José Luis. Ellas iban a estación cuando sabían que iba a venir un tren con presos. E ellas arreglábanse para botar de papelitos, cos nombres e tal, e ellas collían, despois iban a... mandaban as cousas e dicían para fulano, para... Non nos conocían de nada, por xa che digo, ese que despois estuveron moitos anos tratando, que el viña todos os anos, a xunta a miña tía e a miña nai, el, a muller, os fillos hasta que foron maiores. Os fillos viñan hasta que foron maiores. Un veu cando se casou a enseñarlle a muller a miña tía. Miña tía era unha muller traballadora de ir ás ameixas, tiña unha casa moi humilde. E eles vivían moi ben, pero cada vez que viñan a casa de miña tía, era como se viñeran ao Palacio Real. Estaban encantados de la vida. E nós íbamos a mirálos tamén ali, conocíamoslos moito. Chamábase José Luis Trigueros, e os fillos, tiña dous fillos, e bueno, xa che digo, moitísimos anos, hasta que miña tía foi maior.
Pois as historias que recordaba esta muller, Celestina Rodríguez, Tina, como é coñecida por todos, tamén Manolo Conde lembraba a historia da súa nai, Ceferina do Campo, unha muller moi implicada tamén en axudar os presos da illa. Conta Manolo con pesar que ela nunca puido coñecer en persoa o recluso o que lle axudaba lavándolle roupa e levándolle a comida.
Do que me contaba, os barcos, se me acordo do Pimentico, era donde levaba a miña nai a roupa de lavada, era para un médico, porque ela poñía o nombre do médico, pero nunca chegou a conocelo persoalmente, porque como tiñan que deixarlle a roupa aquí na portela para que lle levaran na jamela o barco, nunca, pero lle tiña que poñer o nome para quen era cada paquete lle poñían o seu nome. Era un médico. Ela me parece a min que tiña unhas ganas, quedou fastidiada de non poder conocelo personalmente. Entonces ela me falaba que levaba as cousas con cariño e unha solidaridade, porque miraba o que miraba, e estaba moi implicada, miña nai estaba moi implicada no tema ese.
Pois mulleres como a estas, un total de 55, son as que recolle esta exposición fotográfica, unha mostra que permanecerá na Alameda Castelao ata finais do mes de maio e que logo terá carácter itinerante do mesmo xeito que a de Conquistadoras polo resto das parroquias para que toda a veciñanza poida vela. Está previsto que xa no mes de xuño se leve ata Cesantes parroquia, da que eran moitas destas madriñas de onde saían eses barcos para a illa de San Simón, e xa ao longo do verán percorrerá outras zonas do municipio. Rivas quixo agradecer tamén o traballo de todas as persoas e colectivas que fixeron posible esta exposición, como Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, o Colectivo Republicano, Fotografía Caltrés, Cecilia e Antonio Orge, Manolo Puga ou o técnico de Servizo de Normalización Lingüística Xurxo Martínez, entre outros. Pois esa mostra, como lles decimos, que poden verse xa na Alameda Castelao, unha exposición que estará ao longo de todo este mes de abril e o de maio neste emprazamento que logo percorrerá as diferentes parroquias. Un chisco de música, de seguida estamos de volta xa con máis contidos. Falamos con Inés Fernández das estreas no Espazo Audiovisual.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Oh, Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Esta semana comezámola pois falando tamén de estreas en televisión e nas plataformas. Como xa les adianta, vamos á sección que compartimos con Inés Fernández cada semana, trasladámola, alo menos momentáneamente, dos venres aos luns. E xa temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Inés, por acompañarnos neste cambio un poquinho de programación. Cambiamos o día da semana, en vez de rematala, imos comenzala xa con esas estreas das que nos vas falar tamén como sempre, non? As plataformas con moitas novidades destes últimos días.
Pois sí, tendo en conta de que saen novidades prácticamente todos os días, non é un gran problema, non? Ademais, pois a maioría das series e películas son baixo demanda, entón podemos vela en calquer momento, independientemente do seu estreo, así que, bueno, pois aquí estamos para falar un poquinho de algunhas novedades dentro de todo o panorama que agora mesmo hai.
Novidades que, polo que vin, ha sido que me adiantabas dos trailers que imos escoitar hoxe, varias das propostas polo menos están lonxe, non? No espacio exterior.
Pois sí, a semana pasada pues, estrearonse así dúas, bueno, unha serie, unha película que trata así do tema de Marte, non? De eses viaxes, a descubrir un pouquiño se existe vida máis alo do noso planeta. Parecía moi interesante porque soen ter bastante éxito e a xente lle soe interesar, non? Este tipo de contido.
Ademais, parecen así como grandes producións, non? A lo menos no tráiler, o pouco que puiden ver, sí que se ve como unha calidade e uns medios, non? Pois como se foran superproduccións, non? De Hollywood.
Sí, unha delas, pois a serie xa estreou en 2017, unha serie francesa, e agora como que chega un pouquiño aquí a través dunha cadena que si fai, unha cadena un pouquiño descoñecida, pero para todos aqueles que teñen, bueno, pois máis canles, non, na toda a televisión poden acceder a ela. É bastante interesante, xa tivo éxito e agora pois preparemos aquí, non, titulase Missions. Nada, estreouse o 19 de abril, é unha serie así de ciencia ficción, non? Que mostraría como a primeira misión espacial, non? Tripulada a Marte. Está ambientada pois iso, nun futuro cercano, no que un multimillonario suizo pois financia eso, a misión a Marte. O que pasa é que, claro, os tripulantes non saben que non son os primeiros en pisar o planeta vermello e que ademais non van en calidade de misión de recoñecemento. Sí, como ti dis, unha especie de superproducción que parece que ten moito contido visual, moi interesante, ben feito e que pode atraer a moitos espectadores.
E aquí estamos, chicos. Mañana aterrizaremos en Marte. Pero non seremos os primeiros.
Don't come here. Don't try and save us. It's too dangerous.
Confirmado. No somos os primeiros.
Respira.
Soy Vladimir Pavlovich Komarov. Nací el 16 de marzo de 1927 en Moscú.
Por lo menos eso, ¿no? O que o tráiler pues sí que da impresión, ¿no? De que estamos vendo pues eso, unha das grandes superproducións de cine, ¿no? Por exemplo, así que bueno, interesante tamén esa proposta que, como decía eu, non é a única, ¿no? Nisto de Marte das veces espaciais.
Pois, non é a única. Bueno, esta estreouse a semana pasada, non? Con 4 episodios o luns. Hoxe siguen, emítense 2 episodios na cadena que xa comentamos en Syfy, e semanalmente outros 2 episodios, e despois pois, teremoslo baixo demanda, non? Como todo este tipo de contidos. Pero como ti comentas, non é a única, hai outra que está na plataforma máis coñecida, non? En Netflix. Neste caso é unha película, non unha serie de como varios episodios. Estreouse o pasado 22 de abril, non? O xoves, tamén pois é un pouquiño a mesma idea de ese viaje a Marte, non? É un thriller de ciencia ficción, en este caso pois é unha tripulación que vai nunha nave espacial cara a este planeta vermello e descobre pois inesperadamente que dentro desta nave teña a presencia dun polizón a bordo e isto provoca pois accidentalmente pois graves danos que teñen que intentar pois loitar un pouco con que facer, porque bueno, a persoa quere volver, non, a Terra, non, como se pode escoitar no tráiler, e ademais pois vai haber pois este problema do famoso dilema, non, de matarías unha persoa para salvar a vida de cinco, pon un pouco a prova, non, a ética, a mente e a maiores, pois, ese proceso de viaxe cara ese planeta, non, e a descubrir, pois, que hai máis alá.
Pois imos escoitar tamén o tráiler de Polizón, neste caso a versión original en inglés, que si podemos atopar subtitulada, pero non aínda traducida, non? Na versión doblada. Pero bueno, un chisquiño, non? Para ambientarnos tamén neste Polizón.
Sit down.
Sit down or you're
going to
pass out. Commander!
Take off.
Commander!
Take off.
My God, Zoe, I'm a doctor. I want you to focus on slowing down your breathing. In through your nose, out through your mouth.
Hi, Michael. I'm Marina Barnett, the commander of the ship. Do you remember what happened on the pad?
I'm a launch support engineer, ma'am. How long was I out?
Bueno, pues a segunda proposta neste caso de ciencia ficción tamén. E agora penso que imos cambiar totalmente de rexistro, non, Inés? Porque imos a falar doutra proposta. Neste caso imos escoitar tamén un pequeno tráiler que tamén está na versión original en inglés e que nos retrotrae pois non ese futuro espacial, sino máis ben o pasado, non?
Pois sí, en este caso de outra película que chamase Amonite, como ti ben comentabas, pois é un pouco unha volta ao pasado, non? Un cambio de xénero bastante diferente en comparación do que estábamos falando ata agora. En este caso en concreto, pois é un drama de época, non? Sobre a relación sentimental entre dúas mulleres, as que dan vida Kate Winslet e Saoirse Ronan, perdón para todos aqueles fans que
a mí parece moi perfecto, Inés, non sei como ver a que pronuncialo.
Correctamente o nome porque gustame bastante. Nada, é unha historia basada iso, na vida real de unha paleontóloga británica e bueno, a súa relación amorosa cunha moza que estaba casada. Por tanto, pois un cambio bastante distinto pois en comparación co contido que falamos anterior. Unha película que ia estar presente en todos os premios do ano pasado, incluso foi seleccionado para o Festival de Cannes de 2020, pero bueno, con todas estas cancelacións, con pandemia e todos estes cambios, pois chega ahora mesmo pois a Movistar Plus, sen pasar moito tempo antes polas salas. Unha aposta bastante interesante, iso que estivo nominada para diferentes premios e que pode ter bastante interés, un cambio bastante diferente, non, ao que falábamos, pero bastante interesante tamén.
Pois imos escoitar tamén o tráiler e insistir tamén, non, en versión original, non podemos atopalo doblado, está subtitulado, pero bueno, despois a xente nas plataformas vai poder escoller, non, supoño en que idioma vai a querer velo.
Sí, sin problema.
Pois imos escoitalo.
It was a sea lizard. 6 feet long. Days it took to dig it out, clean it. I was only 11 years old. It's in the British Museum. That one was special.
Bassani. I've often heard your reputation discussed in the Geographical Society in London.
Is there something you wanted, sir?
My wife, she hasn't been at all well of late. She suffers from melancholia. I want her to walk the shoreline with you, learn from you.
I'm not looking for an apprentice.
I would pay a premium for a private audience.
It's not easy.
Bueno, pois Amonite, tampouco sei se estou pronunciando ben, Inés, esa proposta, esta película tamén que ten moi boa pinta, parece moi interesante. Penso que nos imos despedir cunha serie ben coñecida por todos, tanto polos que a siguen como polos que non, porque penso que se decimos o título, xa todo o mundo vai saber de que estamos a falar, non?
Pois sí, a verdade é que non podíamos pasar sen falar de Vis a Vis, non? Porque a semana pasada, o martes 20 de abril, estreouse, chegou a Netflix, por fin, ao final, a tempada final de esta serie que leva unha gran trayectoria e que tivo tanto éxito, non? O nome, non, desta tempada sería Vis a Vis, el Oasis, e sería, pois iso, o final definitivo. son os míticos personaxes, non? Neste caso, fora do cárcere, planeando pois o atraco perfecto durante a boda dunha filla dun importante narco mexicano. É un pouco un epílogo, non, desa serie protagonizada por Magic Ivantos, por Nanja Ridney. Eso é o spin-off, non, da serie. É o final que tanto estaban deseando pois todos os fans deste tipo de contido. Conseguiu pois que Fox continuar esta serie para poder darlle un final e por fin pois chega a Netflix para que todos os que estén suscritos a esta plataforma poidan pois disfrutar de como acaba a historia da Marea Amarela.
Pois bueno, unha serie, non, con moitos seguidores, con moita repercusión tamén, non, a nivel de redes e todo iso, coas protagonistas tamén, non, moitas veces nos medios de comunicación, na diferente programación tamén, pois bueno, facendo esa promoción, non, desta última entrega. Hai moito escoitar agora sí en castelán, que é a súa versión original tamén, este tráiler, non, de Vis a Vis, esta última parte, este epílogo, como nos contabas, Inés.
1, 2, 3. Todos necesitamos un oasis donde ver crecer a nuestros hijos. Pero realmente, ¿podremos construir un lugar donde protegernos de todo lo que nos hace daño? O ni siquiera en este refugio, en mitad del desierto, podremos librarnos del mal.
El ser humano es fascinante cuando se quita la máscara y se mira frente al espejo.
¿Y qué gana palmando media vida en la cárcel?
Conocerte.
Bienvenidos al oasis. Un golpe más y nos vamos a lo grande.
A todo esto, que os debéis pensar que os van a recordar por los atracos y ser las hijas grandes del mundo.
¡Maten a todas!
Mola.
Bueno, que sí podemos adiantar, vendo, escoitando este tráiler, que vai a haber moita acción, ¿no?, nesta última parte.
Pois pues, a pesar de ser a tempado final, pois pues, vai seguir a línea, non, de todo anterior, están fora da cárcere, pero van a seguir con todo ese movimento e toda esa loita e, bueno, todo o que conleva, pois pues, intentar que ser recordadas dunha maneira especial. É unha aposta interesante, non, e que creo que vai a ter comentarios bastante positivos, pero iso haberá que esperar un tempo, non, para poder valoralo. E nada, pois pues, está aí para todos os que estén suscritos a Netflix e teñan o interés de ver como remata a serie.
Pois este Vis a Vis con narcos mexicanos polo medio. Moitísimas grazas, Inés, por contárnolo. Agardámoste dentro dunha semana con este cambio, non, de programación, con este espazo audiovisual o próximo lunes. Moitísimas grazas por estar con nos, como sempre, unha aperta.
Grazas a vos e ata a semana que ven, ata o lunes que ven. Moitos biquiños.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Thank you.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste luns, neste 26 de abril, no que arrancamos falando desa exposición de homenaxe ás mulleres da illa, unha mostra fotográfica que pode visitarse na Alameda Castelao ata finais do mes de maio. Recolle a esas mulleres valentes e solidarias que axudaron os presos de San Simón entre os anos 1936 e 1943. Son en total 55 mulleres as que recolle esta mostra, nomes como Palmira Estevez, Carmen López, Purificación Martínez, Teferina do Campo ou Josefina Barciela. Son algunhas de las mulleres que teceron unha rede solidaria e as que Redondela debía unha homenaxe, como apuntaba a alcaldesa Digna Rivas. Na inauguración participaban tamén concelleiros da corporación e familiares das mulleres homenaxeadas, como Celestina Rodríguez, Tina, que lembraba como súa nai e a súa tía axudaban os presos da illa lavándolle a roupa e levándolles comida, privándose elas para poder axudar aqueles que o peor estaban a pasalo. Lembraba Tina tamén con cariño que cun dos presos os que axudaban, eran en total tres, seguiron mantendo relación en décadas despois aínda de sair dese cárcere. Os seus fillos seguían visitando a súa tía en cesantes. Saiban que esta mostra fotográfica permanecerá na Alameda Castelao ata finais do mes de maio, logo terá un carácter itinerante polo resto das parroquias para que toda a veciñanza poida vela. Está previsto que en xuño se traslade a Cesantes e logo percorrerá outras parroquias do municipio, como está a facer tamén a exposición Conquistadoras neste ano 2021 que Redondela dedica a homenaxear as mulleres de San Simón. Máis asuntos, achegámonos agora a Tacabeiro. Alí o BNG propón rematar o saneamento dunha zona da parroquia no lugar de Campiño con cargo o remanente municipal. Nun encontro coa veciñanza, os concelleiros do BNG presentaron a moción que levaran o pleno neste mes de abril para unha obra pendente de rematar dende aí xa 6 meses. A ampliación do saneamento nesta zona fíxose ao longo do outono pasado, obras licitadas por 151.000 euros e que contemplaban tamén a conexión de 39 vivendas que finalmente non se fixeron. Un cambio amparado no Regulamento Municipal de Saneamento que obriga os veciños das vivendas afectadas a asumir eles o custe íntegro destas acometidas. Dende o BNG, Xoán Carlos González explica que os veciños entenden asumir as obras de conexión dentro das súas propiedades, pero non é lógico, di, sufragar a acometida cando se fai na vía pública. O BNG denuncia que se abandone a súa sorte a estes veciños que pretendían conectarse ao saneamento. Advirte o edil do Bloque que estas obras levan décadas de atraso, polo que consideran que son prioritarias. Ante a preocupación deste grupo de veciños, os concelleiros do BNG van presentar esta moción no pleno de abril esta semana para rematar a obra cunha partida de 20.000 euros con cargo ao remanente do ano 2020. E tamén unha denuncia do Partido Popular que demanda que a humanización na Estrada do Galleiro inclúa tamén Beira Rúas. Nun encontro con veciños de Vilar, a voceira do Partido Popular pide cambios no proxecto da Deputación de Pontevedra nesta estrada provincial que une Os Valos e Guizán. Exixe Carmen Amoedo, Beira Rúas, muros e retranqueos en condicións e non unha senda peatonal o nivel do asfalto que non garante a seguridade dos peóns. Lembra Moedo que os veciños le van agardando anos pola segunda fase desta reforma, coñecida como Estrada do Galleiro. Os traballos comezaron recentemente e os populares denuncian que son insuficientes. Exixen unhas humanizacións iguais ás que a Deputación de Pontevedra está a facer, por exemplo, en varias parroquias de Vigo e noutros municipios da provincia. A Moedo apoia a demanda veciñal de que se manteña o mesmo proxecto da primeira fase, noutro tramo desta mesma estrada e que se inclúan as beiras rúas. Sinalan que neste lugar a poboación vive moi dispersa, desprázase a pé con frecuencia e ademais é paso de milleiros de peregrinos xa que forma parte do Camiño Portugués. En máis asuntos, falamos da situación sanitaria. Medra a presión hospitalaria en planta na xornada, iso sí, con menos positivos da última semana. Hoxe o Sergas notifica 3.015 persoas diagnosticadas de COVID e unha menos ca onte, con 159 positivos novos. A área de Vigo, ia que registra máis casos, 878, son 4 máis. Crecen tamén lixeiramente en Ourense e Pontevedra, con 2 e 4 casos máis, respectivamente, no resto das áreas baixan as cifras. Con estes datos, a Consellería de Sanidade apunta que a desescalada na hostalaría aínda vai ter que esperar. O conselleiro Julio García Comesaña non desbota seguir pasos de países como Israel e tamén da Unión Europea para a prevención e o control das enfermidades, que hai un día abría a porta a deixar de utilizar a máscara en espazos abertos, entre persoas xa inmunizadas e sen patoloxías previas, iso sí, cando a porcentaxe de persoas vacinadas represente un número significativo. Advertía tamén o conselleiro que a máscara vai ter que seguir acompañándonos presumiblemente durante bastante tempo máis, cando falemos dos interiores para seguir mantendo esas medidas de seguridade, pero avanzan dende Sanidade que esa desescalada non será tan rápida. A vacinación, iso sí, vai a bo ritmo. Os maiores de 80 anos xa están inmunizados. Tamén está adiantado o colectivo de entre 70 e 79 anos que xa comeza esta semana coa súa segunda dose. En poucos días será o momento de citar a aqueles que teñen entre 65 e 69 anos. Segundo as previsións da Xunta, hoxe recibirán 105.000 doses de Pfizer, 6.000 de AstraZeneca e máis de 14.000 de Moderna e outras 14.000 de Janssen. Confirma o goberno galego en que se o Ministerio accede a súa petición de ampliar os tramos de idade os que se pode administrar a vacina monodose de Janssen se mellore nesta aceleración para ter a poboación vacinada.
Radio Radio Redondela, actualidad deportiva.
Na crónica do deporte, unha ollada especial hoxe o remo, porque Chapelán ven de sumar 3 medallas no campeonato de España de bateis. As tripulacións do club redondelán subiron 3 veces a ese podio nas finais do campeonato estatal que onte se disputaban en Augas de Meira, en Moaña. Os barcos do clube de remo Chapela obtiveron 2 medallas de prata nas categorías juvenil feminina e cadete masculina e o bronce na categoría absoluta feminina. Un balance moi positivo para o club de Chapela, que se suma así á festa do remo galego. As embarcacións autonómicas fixéronse con 4 dos 8 títulos en xogo e un total de 13 medallas. Foron San Bartolomeu, Mecos, Rianxo e Bueu as que conquistaron títulos de campeón de España de bateis en diferentes modalidades. En 2 equipos femininos e 2 masculinos se afacíanse con esa primeira posición. Eran a metade dos títulos disputados nunha xornada a de onte con moitísima afección que os estivo arroupando sen cesar malia ese tempo con inclemencias meteorolóxicas que deixaba unha chuvia intensa onte en Moaña. En canto ao balonmán, na primeira nacional, en Vitoria, con moito traballo do Rodosa Chapela en Bueu, 29-32 foi o resultado favorable para os de Fran Teixeira. Os de Bueu, que chegaron a poñerse por diante, quedaron sen folgos en os últimos minutos, dominou o xogo o equipo redondelán que conseguía darlle a volta ao marcador. Con este triunfo, os de Teixeira mantéñense na pelexa para tentar unha das 2 prazas que dá billete para esa fase de ascenso a División de Honra Prata. E tamén na Primeira Nacional temos que falar da SAR Plastic Omnium, que conseguía esta fin de semana un importante empate na difícil pista do Luceros, 30-30. Foi o resultado final, un encontro con moitísimos goles. A SAR marcaba, o Luceros tamén foi constante. Eses ataques no encontro disputado, como decimos, no Morrazo, no último minuto chega a pasar con vantaxe dun gol, novo final apertado. O rival conseguía neutralizar esa vantaxe e aínda así un punto importante que sube o marcador para tentar xa confirmar canto antes esa permanencia na Primeira Nacional do equipo que dirixe Pablo Muíños. As que despediron xa a Liga e fixeron lamentablemente cunha derrota foron as mozas da SAR Rodavigo, que aínda así tiñan xa garantido ese premio, ese obxectivo da permanencia hai un par de xornadas. Foi o sábado cando recibían en Redondela a visita do Balonmán Palencia, último partido da temporada que querían despedir cunha vitoria ante a súa afección, pero non foi posible. Malía marchar por diante no marcador mediada a segunda parte con 19-18, Palencia fixó un parcial no que arrasou cun 0-4, tocaba remontar, volveron a conseguir, pero finalmente nos últimos intres foron as de Palencia que se foron no marcador, finalmente con 25-26. A temporada non puderon despedila con ese triunfo que confiaban dar a súa afección. Do mesmo xeito, espléndida a temporada das mozas de Chini, que neste caso conseguiron ese difícil obxectivo da permanencia e xa 2 xornadas continuarán un ano máis na División de Honra Prata Feminina. E rematamos falando do Celta de Vigo, un Celta que co triunfo de onte está xa a un paso da salvación matemática, 2-1 ante o Osasuna, nese encontro disputado onte en Balaídos, marcaron Aspas e Murillo. O Osasuna recortaba diferencias cun penalti marcado por Torres, houbo o resultado, esa victoria que casi os deixa, como decimos, matemáticamente salvados un ano máis, a nota negativa a lesión de Hugo Mayo.
Radio Redondela, o tempo.
Na Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade propia deste mes de abril vai seguir acompañándonos. Ceos repartidos entre as nubes e os claros, hoxe non se agardan chuvias. De facer presenza, as precipitacións serían moi febles, pero mañá martes está previsto que volvan eses chubascos que nos acompañaron tamén durante a fin de semana. Chubascos dispersos e temperaturas suaves, mínimas ao redor dos 10 graus e máximas de 20, que o mércores e o xoves se deixarán ceos máis despexados, sol e mesmo un lixeiro aumento das temperaturas, pero como decimos, a inestabilidade continuará durante toda a semana e todo apunta a que de cara ao venres, xa para a fin de semana, os chubascos volvan ser tamén protagonistas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 14 minutos con este informativo. Despedimos o noso tempo da estación de hoxe, lembrándolles que estaremos con vostedes, como non de novo mañá, a partir das 11, mentres poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com e tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio.